Euskadi Irratia.
Ordu bete eskaiz barru hasiko da Nafarroako Parlamentuan Foru Erkidegoaren egoerari buruzko osoko bilkura legealdi honetako azkena eta hauteskunden aurretik behinipein Ainhoa Aznarez andereak zuzenduko duen azkena baita ere. Ainhoa Aznarez, egunon.
Egunon guztioi, izenmoduz.
Ba, zuri entzuteko desiatzen legealdi honetako politika orokorreko azken osoko bilkura honen atarian, nola eta ze testu inguru politikotan helduko diozuzuk gaurko batzarra zuzentzeari?
Bueno, nik uste gaur garbi ikusiko eta entzungo dugula 2015an lau alderriok adostutako akordio programatiko famatu hori bizirik dagoela eta asko landu dugula. Zurekin hitz egitean orain gogora datorkit oposizioko alderriek, hau da UPNek, PSNek eta PPek ez zigutela hiru hilabeteko bizitza ematen eta gaurko agerraldian berriz ere agerian geratuko da datozen hauteskundetaraino behintzat daukagula ibilbide hori. Nik are gehiago esango nuke 2019ko hauteskundeetan berriz ere errepikatzeko asmotan agertuko gara lau alderriok. Horrek esan nahi du, bueno, lan ona egin dugula, 614 neurri hoiek oraindik ere bizirik daudela eta betetzeko daudela asko oraindik, baina beteko ditugula, zeren horren isla dira, bueno, ba murrizketen kontra eta murrizketen aurrean geuk egindako lege guztiak, ez? Eskubide zibilak, eskubide politikoak, eskubide kulturalak eta gainontzeko eskubideak zabaldu ditugula legeen bidez. Eta hori gaur agerian geldituko da bai lehendakari andreak egingo digun txosten horren bidez eta gero baita ere, bueno, ba lau alderriok ere mai gainean ipiniko ditugun geure txosten hoiekin ere, ez?
Uxue Barkos lehendakariak iragarri du datu ekonomikoetan oinarritutako balantze bat egingo duela, urteko eta batez ere legealdi honetan izandako lorpen ekonomikoak azpimarratuko ditu eta gainera dator testu inguru aldeko batean, ez? Ze atzera Uxue Barkosen gobernuak bermatua du laukoaren babesa legealdi honetako azken aurrekontuak izango direnak onartzeko, nahi baduzu elkarrekin entzungo dugu zeintzuk diren aurrekontuen inguruko xehetasunak, Eli Eraso.
Gizarte politikak eta enplegua ardatz hartuta, aurrekontuaren erdia baino gehiago, 10 eurotik 6 gizarte gasturako izanen dira, osasun, hezkuntza eta eskubide sozialen arloetarako. Murritzagoa, aldiz, zorraren interesak ordaintzera doan dirupoltsa, 16 milioi euro gutxiago. Mikel Aramburu Ogasun Kontseilariak azpimarratu duenez, aurrekontu honak dira, Nafarroko gobernuaren kudeaketa egokiaren emaitza.
Aurrekontu honak dira. Aurreko urtearekin konparatuz, gastu zabala 3,1% igotzen dutenak. Zintxotasunez, kudeatutako aurrekontua da, erantzukizunez eta etorkizun ikuspuntuarekin, kontu saneatu eta egonkor batzuetan oinarrituta.
4.010 milioi euro osasunak izanen du aurrekontu handiena, 1.000 milioi eurokoa, hezkuntzak 700 milioikoa, garapen ekonomikoak 241 milioikoa, enplegu politika aktiboak hobetzeko besteak beste. Administrazioko langilei ordaintzeko dirupoltsa 7% handitu da, batez ere mediku eta irakaslentzako kontratazioetarako, eta 132 milioi euro bideratuko dira inbertsio publikora. Barkosen gobernuak, geroa bai Euskal Herria Bildu, Podemos aldugu, eta izkierda ezkerrarekin adostu du aurrekontuen foru lege aurreproiektua, bi aste barru igorriko du parlamentura, urtea amaitzerako onartua egon dadin.
Ainhoa Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidentearekin ari ginen hizketan, aldeko testu inguru ekonomikoarekin doa gaurko eztabaidara Uxue Barkos lehendakaria, hori aldekoa eta arantza zein da geratu zaizun arantza zuri izate baterako, zer lege geratu da bidean?
Bueno, orain dikan dauzkagu parlamentura etorri ez diren lege batzuk, ez? Partizipazio lege bat daukagu, eta baita ere berdintasun legea. Horiek dira niretzat bi lege garrantzitsu datozen hilabete hauetan landuko ditugunak, baina bueno, gaurko osoko bilkura pasa ondoren buru belarri piniko gara berriz ere aurrekontuei heltzeko eta aurrekontu hauek aurrera ateratzeko. Bagatoz UPNek eta PSNren gobernu legealdietan aurrekonturi gabe hiru urtez aurrekontuak ez zituen aurrera atera UPNek eta ez eta PSNek eta bueno, laukoteak lau urte hauetan aterako ditu eta hori izan 2015ean jendekearekin egin genuen konpromesua jendekiak agindu hori ipini zigun mai gainean eta horrekin nik uste dut laukoteak adostu ditugula aurrekontu garrantzitsu batzuk batez ere bueno, UPNek eta PSNek mai gainean utzi zizkigun murrizketa itzelei aurre egiteko aurrekontuak. Eta horrek, ipine gaitu nik uste dut Nafarroa orain, ba, ekonomia arloan eta enplegu eta langabezi arloan, Espainian lehen lerroan.
Ez daukagu asko zere denbora gehiago, baina bada gaur pentsatzen dugu parlamentuko eztabaida erabazi pristinduko duen gai bat eta da hori amatasun eta aitatasun laguntzei lotutakoa laguntza hoiengatik izandako atxikipen fiskalak itzultzea eskatzen du oposizioak eta gobernuak berriz zinismoa leporatu dio. Argudiatuta UPN, PP eta PSN onartu zutela legea atxikipen hoiek zehazten zituena, baina ez duzue atxikipen hori itzultzeko asmorik.
Bueno, atzo ikusi izan, ez? Batzordean landu izan datorren urterako amatasun eta aitatasun politikei zer egingo dion gobernuak, hau da, deduzioak izango dira 2019 urtean, baina noski zinismoa benetan itzela da, zeren, bueno, UPNek, PSNek eta PPek bere garaian lege atxikipen fiskal hauen kontra etzen ipini, baizik eta bueno, amak eta aitak kanpoan utzi zituen eta orain nahi duena da bere legea gainetik pasa, hau da, antisistema bezala jokatu eta orain, bueno, gobernu honi eskatu beraiek egindako lege hori bertan bera ustea. Hori bere la zinismo agia da.
Bai, noaz narez, Nafarroko parlamentuko presidente eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Bai, mi esker zuei eta egun ona pasa.
Berdin.
Izan zorientzu, bai,
berdin.